Krishna pojasnjuje, govori Arjuni o najboljšimi ljudmi, oseba, ki ni vznemirjena, v sreči nesreči je zrela za osvoboditev. Komentar Šrila Prabhupada. Tisti, ki je stanoviten v duhovnem življenju in lahko tolerira težave in prihod sreče in nesreče, je oseba, ki je sposobna za osvoboditev, dostojna osvoboditve. Ta materialni svet pomeni svet, ki se stalno spreminja, ni stabilnosti v tem svetu. Nič ne ostane na istem mestu. Svet, kot ga poznamo, se stalno spreminja. Zato Krišna imenuje ta svet minljiv, spremenljiv. Vse se stalno spreminja. Zato te spremembe opazimo kot nekaj, kar nam ni všeč ali pa nam je odvisno. Če nekaj, kar nam všeč, se pride na osebnem nivoju ali pa širše, nekaj, kar nam je všeč, kar je dobro, nekaj, kar je koristno, nam pomaga, da napredujemo v življenju. Potem pa znova Krišna pravi v tem svetu, to je Dukala Mahashvatam svet. Dvakrat pravi, v 8. in 9. poglavju Gite pravi, ta svet je poln nesreče. Če želimo vedeti, kaj je ta svet, moramo opaziti, da ta svet stalno ljudi pahne v nesrečo. To je narava tega sveta. To je njegova sestavna sestavina. Ne moremo dobrega prosto kraj narediti iz tega sveta. Tako pač je. Če hočeš koga kriviti, potem krivi mene, ker vas imam rad, sem naredil ta svet takšen. Da si želiš iči iz tega sveta in me služiti in iti v duhovni svet. Ko izkušamo nesrečo, in potem nam je neugodno, neprijetno in lahko pride do neke epidemije, neke velike težave, ko so vsi v nesreči, istočasno, cel svet. Kam greš v zavetje, po zavetje? Kam gledaš, da se osvobodiš od te nesreče istočasno, da imaš moč, da razumeš, kako se ravnati s temi problemi, kaj ti toliko vznemirjena je v zraku. Zato Bhagavad Gita je priročnik, ki nam pomaga, kako premagati te situacije zoprne, nesrečne, težavne. In Krišna pravi v Bhagavad Giti, da proces, da se osvobodimo od teh težav, da vzamemo zavetje v meni, v Krišni. In če vzamemo zavetje Krišne, potem dobimo inteligenco in sposobnost, da razumemo bolj jasno. Še bolj dobimo tudi moč in odločnost, da nadaljujemo kljub težavam v tem svetu. Istočasno pa dobimo zavetje Gospoda in vdanost. Proces je prečiščenje srca in to nas privede bližje k Krišni preko vdanega služenja. Zato ta svet je poln nesreče in trpljenja. Včasih je malo, pravi Prabhupada, včasih je velik, včasih ne moreš tolerirati, ali saj zdi se, da ne moramo več
maybe at the tail end of something that is difficult. In one sense, it's
na nek način
a continuation of the difficulties that come, they rise and fall like the waves of an ocean.
Trpljenje prihaja kot valovi. Včasih so valovi majhni, včasih so veliki, včasih pa pridejo valovi celo na obalo. Zato obstaja samo eno zavetje in to zavetje je znanje, ki prihaja od Krišne. On nam daje razumevanje, kako lahko najdemo srečo in mir v tem trpljenju. Rečeno je kot, naprimer, v materialna katastrofe, kot je hurikan, včasih se spremi v tornado, včasih je zelo uničujoč, stalno se to dogaja. Kam, ki je v tornado, je najbolj mir. V centru tornada, če si v centru tornada, tam je mir. Tam ni zrak, veter je naokoli, ampak v centru, v očesu tornada, tam pa ni teh uničujočih efektov. Krišna pojasnuje v Bhagavad Giti, da tisti, ki je osredotočen v danosti, ki je name, celo v najbolj večjih katastrofah, ni vznemirjen. Lahko se sooča s temi srečami z inteligenco in z razumevanjem, da razume, kot Krišna pravi, da moj bhakta nikoli ni uničen, da je vedno zaščiten. Dokler moj bhakta seveda išče moje zavetje, ko gremo, iščemo zavetje v drugih stvarih, ne v Krišni, ko hočemo narediti materialne aranžmaje na okoli in če veliko krat lahko opazimo, da nam daje to nek začasno tolažbo ali zadovoljstvo, seveda je tudi, ko iščemo materialne rešitve za materialne probleme, dobi še en problem, dodaten problem. Vsi problemi so rešeni na duhovnem nivoju, kot en primer, recimo. V naših zgodbah iz Iskona je veliko zgodb, ko so ljudje se srečali z najbolj neverjetnimi situacijami in so na nek način so lahko presegli te situacije. Ne samo, da so jih presegli, ampak so bili mirni znotraj vseh teh situacij. Mirni tem, da niso izgubili svoje povezave s samim seboj in z gospodom. Enkrat so eni bakte pridigali, ko je bila vojna v Pakistanu, to je bilo leta 1972, ko je bila vojna med Indijo in Pakistanom. Glede, borili so se za vzhodno Bengalijo, ki je zdaj Bangladeš. Stalno so bile bitke, vojna. In na nek način bakte so bili tam pridigali, dva sanjasija sta prišla, Brahmananda in Gargamuni.
And so they were preaching undercover.
Pridigali so prikrito, ampak stalno so srečavali ljudi, ki so jim rekli, tukaj je zelo nevarno, pojdite reč nazaj v Indijo. Ko ste imeli dovolj upozoril, tudi Šila Prabhupad jih je skušal preko pošte upozoriti, da je vojna in da naj se vrnejo. Končno so se odločili, da zapustita. Jaj. Odločila sta se, ker so bili avtobusi, ki so vsi, ki hoče zapustiti avtobus, lahko zapustijo razen hindujci. Ona dva sanjasija sta šla na avtobus. Bila sta na pot, da gesta čez mejo. In tam je islamska vojska preverjala in sta gledala, kdo je na busu. In ko sta videla dva saduja, da sta šla na hindu kulture, so se odločili, da jih ubijejo. Potegnili so jih dali za avtobusa in jih dali pred strelski vod. Tem ste bila, imela sta sabo džapo. Bilo na tem, da jih ubijo, in Brahmananda je začel razmišljati. In obrnil se je obratu Gargamuniju. Ej, greva nazaj k Bogu. In vzel džapo in začel mantrat zelo na glas. In njegov brat tudi sta oba dva mantrala džapo zelo na glas. In nekaj se je zgodilo. Lahko rečete, da je bil to aranžma Svevišnjega gospoda. Bilo očitno. Vzela sta popolno zavetje svetega imena in nenadoma islamska vojska je postala malo čudna, kaj se daj storiti. In komandor je prišel, rekel, ok, pejte na avtobus in pejte stran od tukaj. To je samo ena od mnogih zgodb, kjer so bile situacije, ki so bile bakte v življenjski nevarnosti. Kaj so bakte storili? Takoj so poklicali 113, ne? Ampak so vzeli zavetje Krišne, ne samo, kadar so v teh situacijah, ampak tudi stalno, vsakodnevnem življenju. Potem sploh ni več potrebe, da jemljamo zavetje. To je nekaj, kar je naravno za nas, da smo stalno, kar je del našega stalnega življenja, da stalno jemljamo zavetje Krišne. Zato Bhagavad Gita na toliko mnogih krajev pojasnjuje, da težave, da ko pride do težav, da je samo en kraj, kamor lahko gremo, to je delo vseh stopal gospoda. In zato razumemo po milosti lahko gospoda Čajtanje, da najlažji, najbolj direkten način je petje Hare Krishna, 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 Hare Rama. Kati sveto ime nam bo dalo so zavetje. Kidaj. Srila Prabhupada je opisoval kraje, kjer lahko najdemo zavetje na dveh krajih. Svetem imenu in lotosovih stopalih Svevišnjega gospoda. Tisti, ki misli o lotosovih stopalih gospoda, je osredotočen. Osredotočen, no, ima svojo zavest, potem ni vznemirjen zaradi vpliva materialne energije. Krišna pojasnjuje v tem verzu, sreča prihaja, nesreča prihaja. Sreča in nesreča, to so deli tega, to je pač materialni svet. Naš lahko vidimo, da je materialna sreča tudi ena vrsta znemirjena. Kaj vse v tem materialnem svetu ima dualnost v sebi, dvojnost. Ni enega brez drugega. Kjerkoli najdemo srečo. En del te sreče, karkoli že je, je element nesreče, ki se manifestira skozi čas. Kot imamo primer, to je en primer, recimo. V ZDA imajo to stvar loterija, ko ljudje daš dolar ali dva in potem imaš loterija, loto, v glavnem, če ga številka zmaga, dobi veliko denarja. To se gre, to je letno, in letno igrajo to loterijo. po mnogih letih, ko se je to dogajalo, je bila odločitva, da se pogleda, kaj se je zgodilo z zmagovalci, tisti, ki so dobili ogromne vsote denarja na teh kot nagrade. Veliko teh ljudi, večina njih, jih je kdo probal ubiti, ali pa so uporabljali denar, so ga porabili in so delali grešne aktivnosti in zaradi tega grešnega so njihovo trpljenje nadaljevalo. Zdi se, če se zgodi nekaj dobrega in čudovitega, v mnogih primerih, v večini primerov, sestavni del tega je nekaj, kar bo prišlo v prihodnosti in nam mogoče škodilo, če imaš nekoga zelo, zelo rad. Ampak veš, ta odnos pa veš, da ne more trajati, v eni točki se bo prekinul, kaj ti zaradi časa ali pa drugih razlogov v tej misli v resnici ne moreš biti zares srečen, kajti čas v materialnem, kajti čas vedno spreminja situacijo. Celo največja oblika sreče povzroča nesredno vrsto obliko. Tako deluje. Več materialne sreče dobiš, več je notri vzrokov za nadaljne trpljenje. Ljudje sedaj trpijo rezultate aktivnosti, ki so jih izvajali v svojih prej življenjih ali pa prej, da bi imeli dosegli neko srečo in kot rezultat tega pride nekaj v oblike epidemije, pandemije. Veliko teh stvari so povezani z, je povezano z človeškimi navadami, kako se obnašajo, kako jejo. Vse to kasneje povzroča trpljenje v obliki različnih nadlog. Šla Prabhupada opisuje
There's a seventh canto in here, inside this cabinet.
No.
This is the one we're using for class every day.
Seven.
If this is a problem,
there's
nothing else. You have to hear this verse, this is amazing. And this is the chapter's called Instructions for Civilized Human Beings.
Navodila za civilizirana človeška bitja. Bom prebral z dobrim obnašanjem, vedenjem in osvoboditvijo od zavisti se lahko zoprstavimo trpljenju, ki ga povzročajo druga živa bitja, če meditiramo s transom, meditiramo tis, kar pride trpljenje, ki ga povzroča usoda ali pa z jogo pa lahko telesne težave se izognemo z prehrano, se lahko premagamo spanje z dobro prehrano. Ali lahko rečemo, da je ta epidemija posledica slabega ne bi smeli povzročati trpljenje drugim živim bitjem. Ljudje ne vedo, zato ker ubijo nedolžne živali, da tudi sami bodo morali dobiti reakcije. Kjerkoli ljudje nepotrebno ubijo živo bitja, bodo morali trpeti zaradi vojne in trpljenja, ki jim ga povzročila materialna narava. Moramo biti prijazni do vseh živih biti. Ne moremo se izogniti trpljenju. Ko pride trpljenje, se moramo sredotočiti in peti mahamantro. S hatha jogo pa si trpljenje telesa in uma umirimo. Pravpad je točno na bolezen, da hočemo uživati nesrečna živa bitja, njihovo meso in ta živa bitja, ki se dala svoje življenje za to, da bi mi samo uživali v hrani. In ta živa bitja so zelo draga. Ne bi smeli misliti, da je Krišna, da so všeč samo, da ima rad samo živa človeška ljudi, ampak vsa živa bitja. Svevišnji gospod je. Vsa živa bitja so draga Krišna. Niso ena bolj kot druga. Zato Krišna je oče vseh živih biti. Zato, če povzročamo trpljenje živalim, potem nam prihajajo nadloge kot posledica tega. Ta življenjski slog, ki gre tukaj, je kot nekaj normalnega, to jedenje živali, povzroča potem kasnejše težave vsem ljudem. Šla prav pa te rekel, ko je bil mladenič in v enkrat en indic prišel do Prabhupada. Nekaj bi Prabhupad mlajši, je nekdo prišel do njega in je rekel, jaz sem kristijan, ti nisi kristijan. Nikoli fanta srečo, nisi kristijan. Fant je rekel, Prabhupad, kako lahko rečeš, da nisem kristijan, ali me poznaš, ali ješ meso, da? Pol nisi kristijan. Rečeno je, da ne smeš ubijati, tudi če direktno ne ubijaš, ker hočeš takšno vrsto hrane, direktno si upleten v proces ubijanja. Prabhupad je dal poanta, kako živa bitja vplivajo na življenje drugih in dobivajo grešne reakcije. In ko je tega velik, ko se vse posodi dogaja to ubijanje, potem vsi trpijo. Vse zadnje nadloge, AIDS, Ebola, SARS, MARS, MRS, ptičja gripa, vse to povezano z ubijanjem živali, vse po vrsti. Zaradi tega morajo ljudje trpeti za bakte, če jemljamo zavetje Krišne, smo osvobojeni reakciji. Kot človeška rasa smo na nek način povezani drug z drugim, kar se zgodi v enem področju, potem ima to efekt tudi na druge, seveda. Ne rabimo biti naskrbeti, naša skrb je, da damo ljudem znanje, kako iti preko tega trpljenja, tako da jemljajo zavetje Svišnjega gospoda. Kot je dejal Prabhupad, moramo biti prijazni. To je prva stvar duhovne prakse. Bhakta ima veliko dobrih kvalitet, ampak prvi, najbolj pomembna kvaliteta, princip v odnosu do drugih pa je, da smo prijazni. In ne samo do ljudi, ampak do vseh živih biti. To je malo povezano s tem, kako trpljenje, ki pride do nas s tem, ko delamo napačne dejanja, čeprav nismo direktno upleteni na nek način, smo na nedirekten, indirekten način smo upleteni. Ampak, ker jemljamo zavetje Krišna, potem nas nismo vznemirjeni in ni drugega zavetja. Katerokoli drugo zavetje iščemo v smislu materialnih rešitev, to se bo vse spremenilo. To niso trajne rešitve. To je nekaj misli.
At the end.
Okay.
Umo na koncu
prepršeno. Well,
I had change.
Okay, so we did 45 minutes. Almost. So thank you very much.
Hvala vam sam.
Now we'll hear the real talk.
Zdaj bomo slišali. Zamudil sem dih lekcije, se opravičujem. Bil sem na sestanku, imamo bhakte, ki se ukvarjajo z pravnimi zadevami v Iskonu. Imamo sistem, kjer se lahko vsi pritožujejo in rešujejo probleme, če imate kakšne probleme. Se pejte Hananti preboju. Če ga lahko najdete.
Verjamem,
da smo nekaj govorili o trpljenju. Materialni svet je dejansko, kot je Kunti molila. Materialni svet je kot strup pandave, največji bhakt tudi vseh na planetu. Njihovo življenje je polno problemov. Če mislite, da imamo mi probleme, potem morate prebrati Mahabharato in boste videli, kaj so resnični problemi. Na srečo večina ljudi nas poskušajo zastrupiti vsak dan, zaenkrat. Kaljuga se razvija na nek način. Če danes jeste procesirano hrano, je skoraj tako, kot bi nas nekdo hotel zastrupati. Enkrat so naredili eksperiment. So hoteli ugotoviti, koliko vitaminov imajo te hrana za otroke in so podgane hranili s tem zajtrkom, kar dajemo otroku. To so dali podganom, to hrano.
So the rats ate the carton, then they left the breakfast cereal.
Ampak so podgane so pojedle karton, embalažo, niso pa pojedle, so ugotovile podgane, da je več vitaminov v celulozi, kot pa v prehrani. Kraljica Kunti je molila, da je Bhima je bil zelo močan, močna oseba. Ni se dobro razumel z svojimi bratranci. In zato so ga skušali ti bratranci ubiti, Bhimo. Ampak Krišna ga je zaščitil. In to je bil Kalakuta strup, to je zelo močan strup. Ena kaplica lahko ubije slona. In so mu naredili rojstno torto in Bhima je znan kot Vrik. Vrik, volk. Da ima jedu kot volk, kaj ti lahko jedu neomejeno količino hrane. Potem so ga nahranili s to rojstno dnevno torto. In noter pa je bil ta strup. Če strup ne bi delo, bi pa sladkor. In so ga tako nahranili, malo pojedo in je rekel, mogoče lahko delim z vami, ne, je tvoj rojstni dan, ker ti pojej. Ti si lačen. Nahranili so ga za to torto in je rekel, malo sem utrujen. Če je toliko veliko, poveš, je normalno, da si utrujen in se je šel malo spočiti. V redu. A si sigurni, da nočete jesti torte? Ne, ti se samo spoči. In potem se je spočil in se vzignili bratranci in ga vrgli in so ga vrgli v jezero polno kač, stupenjih. Potem so ga tekače, pičile in so bila kot kontracepivo temu strupu, ki ga imel v sebi. In potem se je zbudil, potem je šel niže na dno oceana, kjer je Varuna po bok morja. Mu je dal blagoslovje posebne, da je bil bolj močen kot 10,000 slonov. Veste, kako je slon močen? Zdaj pa razmislite, kako je, če si močan kot 10,000. To so bili še močnejši kot današnji sloni. Kakorkoli že, toliko stvari se je zgodilo pandavam med njihovim življenjem. Mnogo od njih od kriz, ki so jih oni preživeli. Imeli so veliko korona težav, korona nezgod. Prav pa ti dejal, da na bitki Kurukšetri je bilo 64 milijonov ljudi, da je bilo ubitih na Kurukšetru. Bhagavad Gita pravi, da je bilo ubito 6 milijonov, Prabhupada enkrat si rekel na tvoji lekciji, da je bilo 64 milijonov ljudi ubitih, v Giti si pa napisal, da je bilo 6 milijonov. Kaj je razlika? To je samo ena ničla gor ali dol, ni tok bistveno. To, kar se je zgodilo Pandaval, kraljica Kunti, pa je molila. Želim si teh nezgod znova in znova. Kadarkoli je prišlo do teh nezgod, potem smo tebe videli, smo se tebe spominjali, s tem, ko smo se spominjali tebe in te videli znova in potem zaradi tega ne bo več rojstva in smrti, ker smo te stalno videvali. To ni samo za Pandave, to je za vse. Materialni svet je poln nesreče, trpljenja in ni namen, da se nas ljudi muči tukaj. Ta svet je namenjen temu, da postanemo inspirirani, da vzamemo zavetje Krišne, da razvijemo željo, da to storimo. Težava je, če smo v rajskih planetih, je malo razlogov, da vzamemo zavetje Krišne, ker je vse tako lepo. Oni so sicer zavestni Krišne, po bogovi, nimajo pa toliko težav. Ridemo Bhagavatamu, tudi da Indra, včasih ga demoni napadajo in mora koga Vritrasuro, da ubiti, so kakšni spopadi. In potem se potem ga nekdo dobi prekletstvo, ampak v glavnem to ni tako običajno. Običajno se imajo precej dobro, tisočkrat bolje kot mi. Če je Prabhupada enkrat dejal, en problem v Hare Krishna, Vibhana Debakte, hoče vsi iti na rajske planete, seveda, da bi razširili zavest Krišne. Z Bhagavatamom v roki. V tem planetu smo pa srečni, kajti kraljica Kunti je molila za probleme. Mi nimamo težave s tem. Problemi pridejo dan za dnem. Ne rabimo moliti. So avtomatično vključeni v paketu s tem, ko živimo v Kali Jogi. To je bonus. Bonus paket. Prednost je, da smo v težavah in se molimo Krišni, je prednost je ta, da dejansko tedaj napredujemo. Vem, moja služba v Iskonu je, da več ne pogledam na e-mail pred zajtrkom, ko hočem prebaviti v miru svoj zajtrk. Vsaka dobra novica. Dobra novica je, da ni nobenih novic.
Sunday during the day, no, everyone takes, is usually asleep on Sunday.
Nedelja je dobra, takrat si spijo.
Zato,
ko so ljudje v dojenčki zelo luškani, ko spijo. Nedelja je takrat, ki je manj mail. Ampak te nesreče so zelo dobre za nas. Nas prisilijo, da zamemo zavetje Krišne. Če ga seveda ne preklinjamo Krišne, ampak vzamemo zavetje Krišne. Kalica Kunti je ideala.
That anyone who
Sakdo, ki
is desiring
si želi
a good birth,
dobro rojstvo. Kaj
je
dobro rojstvo, kaj ljubi se sploh?
Ko
se rodiš na zahodni državi, se smatra kot dobro rojstvo, kaj ti? V Sloveniji, recimo. Če se rodiš v Sloveniji, bi se smatralo kot dobro rojstvo. Nimate še tih rajec. Sam ljudje se samo s kolesi vozijo okol. To je slovenska verzija teh protestov. Se vozijo s kolesom okol. To je zelo dobro rojstvo, Kali Jugi, se takole rodiš.
So a good birth, ice farm.
Dobro rojstvo, bogatstvo.
You can collect enough pieces of paper, you're considered to be wealthy.
Če imaš dosti papirčkov, se smatraš za bogatega, kaj ti nikoli ne veš.
You know, whether the piece of paper or the, you know, your electronic bank account is worth anything, but at least people,
koliko je to vredno?
Now they think they have money.
Danes ljudje misle, da imajo denar, da imajo neko bogatstvo, nekaj skranjeno. Ko sem se pridružil gibanju, prvič sem šel v Novi Vrindavan v Ameriki leta
69.
Šli smo, da bi videli Šrila Prabhupada in tem bil en bhakta po imenu
Bill,
bhakta Bill. Ta punca je njegova, Irina.
Vrindavan
was a Vrindavan je bil kot
interesting place at that time.
Zanimiv kraj v istem času.
Vrindavan meant you, this is in April.
To je bilo aprila.
Rainy season.
Je bila deževna sezona.
Ves
čas se padel dež.
Ko
smo šli ven iz avta, ker se je avto zataknil v blatu, nismo mogli več naprej v istem času. Nismo imeli čevljev.
We couldn't give up our false ego, but we gave up our shoes. We gave up all our
nismo se odrekli ega, ampak smo se podrekli karmi obleke pa čevlo.
And we gave up our shoes, so we all had
vsi smo imeli te japonke.
So I took one step into the mud.
Ko sem stopil v Vstopil sem v blato in dve uri smo rabili za par kilometrov, ko smo hodili po tem blatu, ko smo prišli do Prabhupada. Bhakta Bill, ki je postal Bhagavan Das, je bil zadolžen. No. Za Italijo je bil zadolžen. Prišel tja. V Prabhupadovo sobo, to na nekem pod strehi. Prabhupad nas je pogledal, jaz sedim na posli, samo jaz in bil Prabhupad na posli in se je nasmejal Prabhupad. Kako vem všeč naša džungla.
And then I went down and I saw
Potem sem videl, tam je bil Kirtananda Maharaj, je živel v majhni kolibi.
Sem rekel,
kaj pa delaš?
Prabhupad
nam je rekel, da se rabimo je krava, malo zemlje in si naši ekonomski problemi bojo rešeni. Jaz sem v Buffalo, sem bil tam blagajnik, malo zemlje. Kam bomo dali? Mi smo bili tempelj v mestu, kam bomo dali kravo v mestu, če to kar rabimo. Imeli smo vrt, ne vem, če bo ta vrt rešil naše ekonomske probleme. Ampak v vedskih časih se je to smatralo za bogatstvo, krave in zemlja. Iskon v nekih krajih še vedno ima to.
And through the material learning,
materialno znanje,
so-called knowledge, where you can prove that black is actually white, and white
da bo dokaz, že črno, bilo, bilo črno in potem si izobražen. Če govoriš v jeziku, ki ga nišče ne razume, potem se smatra, da si učenjak.
And through the Shrivi, and material beauty.
In materialno lepoto. Vsak hoče biti, ko si 15 let, hoče zgledati kot da si 20, ko si 30, hoče zgledati kot da si star 25. Vsi želijo biti nekaj, kar niso. To je materialna lepota. To se smatra za nekaj, kar ljudje hrepenijo potem. Če bi le imeli bogatstvo, pristaše, znanje, slavo, potem se smatra, da si zelo srečen. Kraljica Kunti pa pravi, to ni dejanska sreča, dejanska. Če smo v materialnem konceptu življenja, potem smo kot intoksicirani. Materialni obstoj, materialna zavest se smatra za neke vrste intoksikacije. In vrhu tega, če hlepimo po bogatstvu, znanju, lepoti, pozaju, položaju, potem na mes, da smo intoksicirani, če tega ne dobimo, postane, lahko znorimo. Vsi smo malo mrtvi, vsi smo malo nori, ampak lahko postane zelo nor. In rava je, da potem ne moramo peti svetega imena z občutki. Edino zavetje je sveto ime. Mislimo, ni problem, jutri bom pel sveto ime. Danes bom kroge od delo. Danes oddelamo svoje kroge.
That round was difficult. Try the next one. Hey, wow, we're making progress.
Oh, napredujem.
So the only shelter of the Holy
Dino Zavetje.
Zavetje
je sveto ime, ampak ker smo
intoksicirani
ali nori tega sveta, ne vzamemo tega resno.
If we get a chance to make some material progress, you know.
Kajti imamo namen, da materialno napredujemo. En bakter je rekel,
I'm just going to make millions of dollars and I'll give it all to the Hare Krishna
movement. Naredil bom milijone dolarjev in bo dal Hare Krishna movement. In dejansko je obogatel. In pol nič ni dal. En bakter v Los Angelesu.
He got a notice in the mail.
Dobil obvestilo v pošti, da je 25 milijonov dolarjev podedoval in šel pobrati denar. Poslal je sporočilo in džapo in knjige. Rekel, ne rabim več tega.
So this is the problem of material existence.
To problem materialnega obstaja, ljudje mislijo, kar je ugodno, je dejansko ni zelo ugodno. Kar je neugodno, pa dejansko zelo ugodno. Toliko, da veliki bakte, kot je kraljica Kunti, ona celo moli za situacijo, v kateri bi lahko bolj meditirala na Krišno in ko je soočena za situacijo, v kateri je preveč materialnega uspeha, obilja, potem ona to smatra kot slabo. V Brihad Bhagavatamriti Sanatana Goswami piše, ko nekdo planira, da bi ga kralji napadali, da bi bil težava. Na ta način, da bi Krišna prišel in ga rešil. To so kraljice delali načrt.
Now, who in this world,
kdo v tem svetu,
v Kali Jugi,
ne rabimo načrte delati, da bi problemi prišli, ampak kdo v tem svetu dela na plane, da bi imel probleme, vsi probamo jih reševati, ampak ko se soočamo s problemi, bi morali vzeti to kot priložnost, da vzamemo zavetje Krišne. In če vzamemo zavetje Krišne, to pomeni, da je več načinov za to, kako to lahko storimo. Krišna nam bo dal inteligenco, da kako rešimo probleme na Krišne zavesten način.
In Krišna včasih
bo poskrbil za probleme tudi za nas, ne da bi mi sploh vedeli in jih rešil naše probleme. Prahlad Maharaj, ki je bil tako velik bhakta, je bil kot otrok v naročju svojih staršev, ni vedel, kako je, kako spi. Krišna ga je za njega stalno skrbel. Če vzamemo zavetje Krišne, bo včasih čas, ko bo Krišna videl, da s tem, ko smo Krišna ne bo samo izpolnil naše želje, ampak bo poskrbel za nas in nas zaščitil, brez da bi mi sploh skrbeli v zvezi s tem. Če danem Mahaprabhu, ker je bil popolno absorbiran na zavest Krišne, niti ni opazil, kako je jedel, kako je delal, izvajal svoje dnevne aktivnosti, vse je bilo narejeno avtomatično z Krišna Lila Šakti. To je možno, tako, ko smo soočeni s težavami in končna težava je seveda kdorkoli v trenutku smrti razmišlja o meni, me doseže brez dvoma. Moramo prakticirati to, da smo v situaciji, ki je težavna. Kaj ti? Kaj ki bo naša zavest, ko izgubimo to telo? Vem zame, če bi izgubil kuli, cel dan bi ga iskal.
What to speak if I lost my computer?
Kaj pa če izgubi moj kompjuter?
Then definitely, you know, we call the FBI and everyone else.
Pokličemo FBI.
Now, I won't even think about losing anything else. I'm already disturbed by even the thought.
Samo že sama misel na to me vznemirja.
So what to speak of losing?
Kaj pa če izgubimo vse, ki jih imamo ali si predstavljamo, da jih imamo, če jih te stvari izgubimo, kako vznemirjeni bomo v trenutku, ko zapuščamo ta svet, kdo si lahko predstavlja? Moramo to prakticirati vnaprej in zato del te prakse je, da Krišna da naredimo mehne teste sem in tja in potem, da bomo lahko večje teste premagali. Potem bomo v trenutku smrti zavesti Krišne, če bomo naredili prejšnje teste. Razvoj zavesti Krišne pomeni, da moramo spoznati, da so različni nivoji absorpcije v zavesti Krišne. Enkrat sem imel na mnogah sem imel tele poškodbe, povezan z jetri, a meridiani.
Aha.
Hotel sem se pozdraviti.
You have no respect for what? You don't know the power of a ward. You know what a ward is? Little growth at the bottom of your foot or something. So then I went to a podiatrist. And he took out a needle, which is this big. I never felt as much pain in my life.
Še življenju nisem take bolečine doživel kot takrat.
And I was shocked.
Bil sem šokiran.
I mean, literally shocked.
Dejansko šokiran. Solze so še iz mojih oči. Telo se mi treslo od ekstazi. to se hica.
I
rekel, ok, konc tega zdravljenja. Da sem en trenutek se mi zdi kot 12 let ali več. Tukaj je zub zdravnikov. In si ti zdi, da vsake sekunda kot večnost. In potem je spet se ta bolečina pojavila, ali ta pač šel sem nazaj k pediatru in je vzel isto iglo.
In
sem rekel, moj edino zavet je pravopad. Začel sem meditirati na pravopada, ko dal iglo noter. In ko dal to iglo noter, dva tedna kasneje, pa sem bil in ta drugič na spečo zdravniku in sem bil toliko sem meditiral na pravpada, da je ta bolečina me ni nič prizadela. In bolezen je šla, stran in da nekoga drugega nauči to, ta nauk. Se pravi, moramo prakticirati, to pomeni koncentrirati um na Prabhupada, na Krišna, na Bhakte in potem bomo iznad teh trplen materialnega sveta. Tega sem zgodba z en pred kratkim. Danes jutri smo o tem govorili. Chandrabali Maharaj je govoril na lekciji, kako včasih so bile kakšne napake, ko je Šila Prabhupada reagiral. To je bilo v Vrindavanu, ko so nam povedali, prvi smo srečanje predsedniku templja smo imeli.
And at that time there was today,
ni bilo ničesar v iskreno.
Majapur
je bil. Če niste bili v Majapuru, kako je bilo takrat, bil samo lotus zgradba, par zidov. Ni bilo zidov, ni bilo hrane. Zidel, kar je bilo veliko, je bilo samo komarjev. Komari so zelo dobro jedli, ker je bilo veliko zahodne krvi. Razvili so okus. Vsak od nas je zgubil par kil. Komari so pridobili par kil. Tedaj smo šli v različne kraje, kot recimo Bombaj, samo neka par kolib, spali smo na polju skupaj za podganami v različnih krajih, Vrindavan je bilo, tam tudi ni bilo templa. Samo Prabhupadove sobe so bile, vse ostale pa je bilo konstrukcija. Gradbeni jama, Prabhupada je dal predavanje, dobili smo še eno pismo, januarja smo dobili pismo, da se bo odprl Krishna Balaram tempel in si se bil, Prabhupada je vse povabil, premijere Maharashtre,
because Prabhupada was in contact with the temple president there, Gurudas. And Gurudas is saying, Prabhupada
je že pripravljen, že skoraj pripravljeno. Tempel je že Prabhupada, je tako pisal. Prabhupada to je rekel, no, da pride v februarja, da bo ščekiral, je to res, je dejansko pripravljen ali ne. Da sprejme z tega sveta goste, vključno z premierom in tako naprej. Komu sem, ko je Prabhupada prišel, bilo več enako kot pred časom, Samo pač vse posod je bila konstrukcija, benih zidov, nič ni bilo. Komaj je bila neka... Prabhupada je bil postal kot gospod Narsinghadev. Kamorkoli pogledal, bi ogen manifestiral se z njegove oči, ko videl. Bhakti so bili sežgani v čips. Sem pa jaz so bili kakšni kupčki pepela. To je šilo za dolgo časa, ne vem kako dolgo, nisem bil tam. Bhakti so se skrivili iza, kjer je bilo še kaj prostora. Potem Prabhupada je šel v svojo sobo in se usedel. Bhakti so se bali iti sploh k Prabhupadu, kakarkoli vprašal. En bhakta je šel v sobo in je rekel, in Prabhupada je popolnoma miren. Bhakti so bili presenečeni. Trenutke prej je bil Prabhupada jezen. Jezo, ki ne morete verjeti.
En sanjasi
je rekel, bil sobi s Prabhupada v Majapurju. Prabhupada je pozvonil zvonec in nišče ni prišel. Vedno je bil čuvaj pred tabernimi vrati. Še enkrat je pozvonil. Je rekel, pridi in ga najdi. In je šel tja, kjer bi mogel biti vratar in ga je pripeljal. Kje pa si? Kje pa si bil?
And then Prabhupada started to speak to him.
Prabhupada je začel z njim govoriti. Bhakti se je začel tresti.
And this Navayogendra
Maharaj.
He said, "I was so fierce that he also started to shake."
Tudi on se je začel tresti, ki je bil zraven Navayogendra s vami. Tako si lahko predstavljamo moč gospoda Narsinghadeva. Potem pa se popolnoma umiril. Kako je možno, Prabhupada? Enkrat si tako miren, enkrat si pa tako jezen. Kako pa rekel, čisti bhakta. Je kot ocean. Na dnu oceana je vse zelo mirno in umiren. Na vrhu, kjer so valovi, je pa toliko valov in se dogaja. Toliko stvari se dogaja, veter, karkoli, toliko turbulence znotraj oceana je pa vse zelo mirno. Čisti bhakta je takšen, čeprav se je videti na zunaj, da je toliko vznemirjen, a znotraj v sebi je pa zelo miren in nevznemirjen, ker meditira globoko na Krišno.
So we have to become like that also.
Moramo postati takšni.
And if there's a service, it's just meant to help us take shelter more and more of Krishna.
Moramo, če so problemi, moramo zdaj zavest Krišne in potem ne bo rojstva in smrti. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Questions?
Jaz sem vprašanje.
Does anyone have any questions?
Samo vprašanje, a ima kdo kakšno vprašanje? To je prvo vprašanje.
Can anyone answer that? Yes. Mike. Is it okay if we pray for Mike? Mike, we have a good friend of Molly Moore. Do you want to get a chair or something? Answer questions. We can both sit here together. Close association.
Če je dobro, da molimo za druga živa bitja, ki niso v zavesti Krišne, ali pa druga živa bitja. Lahko moli za mene. Moraš moje dovolenje. Če imaš kakšno skrb za koga, Prabhupada enkrat rekel, tam je kakšno gozvam, če imaš skrb za koga, če te skrbi, lahko moli za te osebe. In Krišna bo skladi z našo iskrenostjo, željo, bo Krišna pomagal. To je tu vprašanje, kaj moliš, ne? Kaj bi molila? Da postanejo. Če imajo težave, če zame zaradi te Krišne. To je molitev. Veliko način, kako lahko pokažemo dobro voljo do drugih vprašanja, če jim bo to pomagalo. Če jih pa povežemo s Krišno, potem je to zelo koristno.
Haridas
Thakur. Koga je Kazi aretiral, je prišel v zapor. Vsi zaporniki so mu dali spoštovanje, spoštovanje, ker bi tako velik bakta. Haridas Thakur jim je dal blagoslove. Bodite tako, kot ste ravno kar. In so bili zelo žalostni. Kaj? In mislil, da jim da blagoslove, da ostane v zaporu celo življenje. Pa je rekel, ne. Oni so rekli, Maharaj, kakšen je to blagoslov? Sedaj ste v zavesti Krišne. Da vam blagoslov, da ostanete v zavesti Krišne. Ne glede na to, kakšne situacije ste. Lahko molimo takole za druge, da postane zavestni Krišne, ne glede na to, kakšen je njihov položaj. Imaš še drugo kakšno vprašanje?
If you ask a question, you get a bonus.
Kdor bo vprašal vprašanje, bo dobil bonus. Hvala za vprašanje. Kako se odreči tega tarnanja? Na tarnanja in lamentiranja. Tarnanje in želja, da bi nekaj imeli, to sta dve strani, ne. Se bojiš, da bomo nekaj izgubili, če pa ničesar ne dobimo, potem pa tarnamo. Ne. Tako da to sta dve strani enega kovanca. Če hrepenimo po nečem, kar ni materialno, potem napredujemo v materialnem svetu, v duhovnem življenju. Čeprav hrepenjenje mora biti, ampak mora biti usmerjeno proti Vsevišnjemu Gospodu. Če hrepenimo po materialnem, potem lahko dobimo, če hrepimo po nečem materialnem, potem bo prišla tudi izguba tega, ker se ne bo uresničilo, ne, bomo frustrirani, ker nismo to telo, se materialno nas ne more zapustiti v resnici, ne, naš kot duše. Ne. Če hrepenimo po Krišni. To tarnanje in hrepenjenje po Krišni, to nas bo pripeljalo k Krišni bliži, tudi to bo zelo pomagalo. Samo pravilno mora biti usmerjen. Zato pojmo Hare Krishna. Može li peti Hare Krishna? Tako kot otroki kriče, mamo, na isti način, ljubeče. Če imaš ljubečo mamo, če imaš ljubečo mamo, potem okličeš. Če imaš rad mamo in si ločen od nje, moramo se pretvarjati, izdelati, kot da. Probe mantrati na takšen način, da si ti zdi, da mantraš si iskreno. Zapravo, mora bi se probati, da mantramo iskreno. Truditi se. Prišla Prabhupada, če poslušamo njegovo mantrenje in petje, prišla Prabhupada, to je mantrenje, ki je oseba, ki je pela in v odvojenosti od Krišne, tako kot otrok, ki kliče mamo. ko Prabhupad mantra, ga poskušamo na isti način kot Prabhupad imitirati s tem občutki in potem bomo tudi mi sami čutili neko odvojenost od Krišna. Kot pravi gospod Čitana v Šikšastaki,
that feeling separation,
če tudi
imamo
občutek ločenosti, se nam zdi kot eno 12 let ali več. Tudi mi lahko poskušamo mantrati boljše, kakor boljše, da lahko v ponižnem stanju umu. Nina mana dena, ke teresa, hari. Morali bi probati videti kvalitete.
And that we should appreciate.
Morali bi ceniti bhakti, kako lepo delajo službo in s tem razvijamo neko ponižnost, kako cenimo, da cenimo druge, neko toleranco. Da če tudi nas ljudje ravnajo za nami zelo lepo, jih poskušamo tolerirati in jemljamo zavete Prabhupada in Krišne bhakti in razvijamo ponižnost. To, da cenimo druge ljudi, to nam bo dalo okus, da ne bomo toliko privlečeni iz stvari tega materialnega sveta, ki nas bodo razočarali tako ali drugače. Nasprotni spol, slava, te stvari so začasne in dejansko nam ne bojo dale zadovoljstvo. Zadovoljstvo nam bo, če smo ponižni, potem nas te druge stvari ne bojo toliko privlekle in bomo bolj privlečeni z Krišno služenjem in Krišna se nam bo razodel in potem se bomo se počutili kot prelat Maharaj, ki je bil s Krišno in je bil zelo vesel. Ko ni bil s Krišno, je postal jetarno, je klical in hrepenel po Krišni. Te stvari bodo prišle, če bomo sledili proces. Samo moramo slediti proces. Prabhupad nam je dal skozi nasledstvo učenstva, skozi Rupa Gosvami nam je dal vse to znanje. In enega dne bomo vedno čutili odvojenost od Krišne in hrepenjeli. In na ta način bomo tarnali, če nimamo njegove družbe. In ko bomo to storili, bomo se potopili v ocean, družina s Krišno, bomo intimno imeli ta odnos s Krišno. Čeprav se zdi, da hrepenimo in da nekaj, kar nimamo, učimo, bomo imeli še bolj kot, če ne bi tarnali. Hare Krišna. To je umetnost. Umetnost je, kako te želje, to naravo za materialne stvari, ki jih imamo, povežemo s Krišno. To je umetnost. Kako to storiti, kako razviti to umetnost. Stalno moramo nekaj na reguliran način izvajati in če to, kar našo naravo povežemo s Krišno, potem bomo uspeli. To je zelo enostavno, ampak važno je, da nekaj prakticiramo. To se ne zgodi kar tako brez našo odločenost, da to nekaj storimo je na začetku, pa pridejo ovire, izzivi, ki pridejo, ko poskušamo nekaj doseči, ko se poskušamo povezati s Krišno, moramo se rešiti teh materialnih navezanosti. Ko gledamo trenutno situacijo sedaj, korona pomeni karuna, usmiljene karuna nam pomaga, da povežemo zavest Krišne, da smo bolj zavestni Krišne. Ne hrepenimo, da bi videli ta virus znova in znova. Če ne dobili tega, bo pa kaj drugega. Ta svet je poln nezgod, nesreč. Hvala za lekcijo. Veda je rečeno, da je Krišna vse privlačen. Torej, kako smo ga zavrnili Krišno, če on se privlačen? Ali ni to kontradiktorno? Kako je to možno, da je nekdo tako privlačen, da ni to tako razumljivo, kaj smo privlečeni z nečim drugim? Kaj ti? Ta privlečenost z nečim drugim, ker imamo pogojeno naravo, potem pozabimo, ker zaves Krišne pomeni, da se zopet povežemo s Krišno, da znova obudimo. Zato obnova tega odnosa je enostavna. Poslušamo o Krišni, pogledamo božanstva, čudovita prasada, spravljamo aktivnosti gospoda, njegovih bak. In potem ta privrženost prihaja, kar je naravno. Naravno je. Stanje telesa je naravno, da je zdravo. Če pa se družimo z materialno energijo na napačen način, zbolimo. Ker se družimo z nečem, kar je nenaravno, pa tudi mi sami razvijemo nekaj nenaravnega. Nenaravno je, da smo privlečeni z nečem, kar ni Krišna. Če se pa družimo z nečim, kar je različno od Krišne, kar je nenaravno, dobimo, smo prekriti, pozabimo Krišno. Ali se to zgodi v materialnem svetu? Ne. Ne tam, tukaj. Obstaja element zavesti, ki nas lahko privede na ta svet. Tam element je, da mi hočemo biti Krišna, to je problem. Mi hočemo imeti položaj Krišne. Kdor hoče imeti to položaj, mora poskušati delovati in si želiti ne v duhovnem, ampak v materialnem svetu mora izkusiti, ker Krišna tukaj ni osebno prisoten, tako kot v duhovnem svetu. In ta materialni svet je za nas, ki smo hoteli biti uživalci in kontrolori, kar je samo njegova pozicija s Krišne. Ta želja se lahko manifestira. Če gremo nazaj k esenci, te želje je esenca, te želje je zavist, da bi bili nekaj, kar nismo. Spomnim se, ko sem bil otrok, sem gledal televizijske oddaje. V enem hudiču. Prišel bi k tebi in bi dal veliko denarja, ta hudič, in obilja. Če so rekli, na koncu svojega življenja bom dal dušo tebi. Šel in ta hudič je tako probal ljudi namamiti, ljudje so se strinjali. Enkrat ena oseba je rekla, kako pa si postal takšen? Ja. Bil sem na besih z Bogom. Tekal sem na kolu in sem pel slavi Boga in sem si razmišljal. Tudi jaz bi rad bil v tej poziciji. Tako sem prišel sem. Zelo zanimivo, ko tem razmišljaš. To je dejansko. Tako smo mi prišli sem. Hoteli smo to pozicijo, da bi bili vrhovni. Zato. Se pravi, zaradi te napačne zavesti hočemo izkušati, izpolniti te želje v materialnem svetu. In, ker hočemo biti uživalec in kontrolor. To sta dve elementa. Hočemo biti uživalec in kontrolor. Če hočeš uživati, moraš kontrolirati. Ta položaj je dodeljen izključno Svevišnjemu Gospodu. Mi lahko uživamo, če vzamemo zavetje nekoga, ki je v kontroli. Potem lahko ne moremo biti pa mi tisti, ki bi bili kontrolor. Vsakdo hoče kontrolirati z namenom, da bi ko imamo to moč. Mi smo lahko edino kontrolirani strani tistega, ki je v kontrole. To je izvorni greh.
Thank you.